Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Saakashvili niyə fövqəladə vəziyyət elan elədi?
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara.
Gürcüstanda baş verənlərə Azərbaycandan baxır.
Təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokrati sayısında öndə olan bir ölkə kimi Gürcüstan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı.
Bir KAMAZ yük maşınını daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Müxbirimiz Güzdəkdə daş kərxanasında nələri gördü?
Maşının birini neçə yükləyirsiniz?
Maşının bir kişir var.
Adamın biri?
Yox, adamın biri, o maşın vurur, kişir var.
Azərbaycanda satılan Çin oyuncaqları monitoring davam eləyir. Günün əsas xəbəri isə Saakashvilinin yeni prezident seçkilərinə getməsidir. Tbilisidə müxalifət nümayişi zor gücünə dağıdılandan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub, Saakashvili də yeni prezident seçkilərinə gedir. İki müxtəlif Britaniya qəzetinin bütün bunlar barədə verdikləri yazılara qoyduqları başlıqlar əlamətlər hesab oluna bilər. Guardian yazır ki, küçə nümayişləri zorakılığa çevriləndə Gürcüstan fövqəladə vəziyyət elan elədi. Times isə yazır ki, nümayişi dağıtmağa polis göndərməklə Qızılgül inqilabına son qoyuldu. Bu başlıqlar baş verənlərin müxtəlif cür yozulmasının və qarşılanmasının əyani nümunəsidir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Dünənki səsküyün əksinə bugün Tiflisdə sakitlikdir. Məktəblər, universitetlər bağlanıb. 70 minlik kütlənin yığıldığı Rustaveli prospektindən bugün ara sıra maşınlar keçir. Amma prospektdə yüzlərlə hərbçi nəzarət edir. Dünən müxalifətin mitingini dağıdandan sonra prezident Mikhail Saakashvili fövqəladə vəziyyət elan elədi. Axşam İmedi telekanalını canlı yayım getdiyi yerdə bağladılar. İndi televiziya və radiolarda xəbərlərin yayımına icazə verilmir. Əyləncəli proqramlar göstərirlər. Yayım barədə qadağanı Gürcüstanın İqtisadiyyat naziri Georgi Arveladze elan edib.
Şəkirdəs, Masubrivi kommunikasiyası qodat 50-də radio.
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara, qəzetlərə yox, radio və televiziyaların informasiya toplamasına, yayımlamasına məhdudiyyət qoyulur.
Yayımı dayandırılanlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Dünən Mikhail Saakashvili baş verənlərin arxasında Rusiyanın durduğunu deyib və elə dünən Tiflisdəki Rus səfirliyinin 3 əməkdaşına ölkədən çıxmaq barədə tapşırıq verilib. Buna cavab olaraq bugün Rusiya Gürcüstan səfirliyinin 3 əməkdaşını geri göndərib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də Dövlət Dumasının spikeri Boris Gruzlov da Saakashvilinin ittihamlarını rədd edir.
Ну то, что касается руководства Грузии, то политика обвинения России в
Гюрдистан рәһбәрлегенең Русияны гүнаһландырмак сиясәте артык бер нечә елды дәвам эләр. Мен хисап эләрәм ки, бүтән булар Америка Берләшмиш Штатларының хусус хезмәт органнарының сифариши иләндер.
Подуказку спецслужб США.
Bugün Batumidə tələbələr aksiya keçirmək istəyiblər. Polis aksiyanı dəyənəklə dağıdıb. Beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda baş verənləri pisləyir. NATO-nun baş katibi Yaab de Hopsxefer deyib ki, Gürcüstanda atılan addımlar NATO-nun dəyərlərinə uyğun deyil. Human Rights Watch deyib ki, hökumət gücdən sui-istifadə edib. Dünən Gürcü polisi mitingi gözyaşardıcı qaz, su silahları, rezin güllələr, dəyənək və yumruq gücünə dağıtdı. Bir həftə idi davam edən aksiyaya 10 minlərlə adam yığılırdı və bu Gürcüstanda 2003-cü ildən məxməri inqilabdan bəri ən kütləvi aksiyaydı. Müxalifət Saakashvilinin istefasını istəyirdi. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə toqquşmalardan sonra xəstəxanalara 500 adam müraciət edib. Dünya liderləri Saakashvili hökumətini tənqid eləməyiblər. Birləşmiş Ştatlar da Avropa Birliyi də tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Rəsmi məlumata görə Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət 15 gün davam edəcək.
Tbilisidəki vəziyyətdən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İndi isə görək bu hadisələrə Azərbaycanda necə baxırlar. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Gürcüstan Azərbaycan neftinin və qazının qərbə yeganə qapısıdır.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Müxalifət yürüyüşü də onun dağıdılması da Azərbaycana tanış hadisələrdir. Fərq ondadır ki, Tbilisidə nümayişi dağıdan demokrat kimi hakimiyyətə gələnlərdir. Tbilisi'de gedən o biri mübahisəyə Azərbaycanda necə baxırlar? Rusiyanın burada əli varmı? Saakashvili dediyi kimi. Rusiya amili doğrudan da ciddidirsə, Azərbaycanın qərbə gedən neft-qaz kəmərlərinin taleyi necə olacaq? Təbii ki, neftin axması dayanmayacaq. Ancaq vaxtilə qərb mətbuatı Bakı Ceyhandan yazanda həmişə bir ifadə işlədirdi ki, əsas olan bu borunun açarının kimin əlində olmasıdır. Açar Rusiyaya keçə bilərmi? Bütün bu suallara Bakıdakı cavabları Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Gürcistanda baş verənlərə Bakıdan verilən qiymətlər demək olar ki, üst-üstə düşür. Sadəcə bundan sonra nə olacaq sualına cavablarda fikirlər haşalanır. Əvvəlcə hadisələrə verilən qiymətlərdən başlayaq. Müxalifət partiyası olan Müsavat noyabrın 8-də yaydığı bəyanatda dinç mitingçilərə qarşı adekvat olmayan güc tətbiqini qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Partiya başqanı İsa Qəmbər.
Təəssüf ki, dünən hakimiyyət nəzərləri dözmədi və dinç nümayişlərə qarşı çox qəddar əməliyyat həyata keçirildi və təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokratiya sayəsində öndə olan bir ölkə kimi Gürcüstan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı, dinç yolundan çıxaydı, dialoq yolundan çıxaydı.
Bununla belə, İsa Qəmbər ümid edir ki, heç olmasa bundan sonra Tbilisi böhrandan çıxmaq üçün dialoq yoluna üstünlük verəcək. Bugün Gürcüstandakı böhran göstərir ki, demokratiya bu ölkədə tam oturuşmayıb. Bunu isə hakim Gen Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir. Cənab Qurbanlıya görə inqilabi ovqatda hakimiyyətə gələn Mixail Saakashvili və onun komandası tarixi sınaqlardan çıxa bilmədi. Amma yapçı deputat deyir ki, Gürcüstanda baş verənlər Gürcü xalqının və onun hakimiyyətinin öz işidir. Azərbaycandan isə bu hadisələri izləyib nəticə çıxartmaq olar.
Ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı komanda daxilində müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə, Qızılgül inqilabının iştirakçılarının fikir ayrılığına gətirib çıxarıbdır. Həyat göstərir ki, inqilabi coşqunluq həyatda heç də həmişə öz istəyinə nail ola bilmir.
Mübariz Qurbanlı. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə Mixail Saakashvilinin pis bir nümunə göstərdiyini düşünür. Mehman Əliyev deyir ki, Gürcü prezidentinin son addımları onun sonunun başlanğıcı da ola bilər.
Gələn il bu seçkilərdir, parlament seçkilərdir, prezident seçkiləridir. Bu, əlbəttə ki, Saakashvilinin mən hesab edirəm ki, məqlubiyyətinə gətirib çıxara biləcək. Yəni, çünki mən hesab edirəm ki, Gürcü xalqı Saakashvili bu cür mitingi dağıtmaq, yəni xalqdan bu cür rəftar eləməyi yəni, bağışlamayacaq.
Mehman Əliyev, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Günsa görəsə, Gürcüstandakı son hadisələr polisin insan haqlarını, beynəlxalq qanunu və konstitusiyanı tapdaladığını göstərdi.
Suslar olsun ki, bu bir də onu göstərir ki, hökumətə gələn ölkələri başçıları hansı ki, təzə nəsildir, cavandılar, qərbdə təhsil alıblar, ingilis, fransız olsun, alman dilində danışırlar. O hökm deyil ki, bu cür milli liderlər demokratiya hürmət eləsinlər insan hüquqlarına və qanuna. Suslar olsun ki, ən birinci nəticə, hansı ki biz gördük Gürcüstanda, bax bunu göstərdi.
Azərbaycanda bu hadisələr təsirsiz ötüşməyəcək deyə düşünənlər də var. Elm Savad Başqanı İsa Qəmbərə görə də Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanda baş verənlərdən daxili təbliğat üçün istifadəyə çalışacaq. Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrində isə bu məyusluğa müxtəlif təsiratlara yol aça bilər. Amma Leyla Yunus daha bədbindir. O deyir ki, rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda son zamanlar ekstremistlərin, xüsusən də radikal dindarların sayı artır. Bu hadisələr həmin qüvvələr üçün də arqumentə çevrilə bilər. Onlar da düşünəcəklər ki, qərb yönümlü liderlərə inanmaq olmaz. Dara düşən kimi onlar da avtoritar rejimlərdə olduğu kimi dözümsüzlük göstərirlər. Sıravi vətəndaşlar isə qonşu ölkədə baş verənləri belə qiymətləndirirlər.
Nə bilim, öz işləridir. Hökumətin işidir də o. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda belə bir hal baş verməyəcək.
Necə qiymətləndirirsiniz? Necə baxırsınız qonşu ölkə kimi? Həmişə deyiblər Gürcüstan demokratik ölkədir.
Mən də inanırdım. Gedmişəm də Gürcüstana. Nəsə elə görsənmirdim. Əvvəl elə idi, indi amma yox. İndi baxıram ki, elə deyil.
Bəs təəssüflənirsinizmi baş verənlərə görə?
Təəssüf, əlbəttə ki, təəssüflənirəm. Azərbaycanda istəyərdim əvvəl necə ki, oranı fikirləşirdim, bura da elə olsun. Rüşvət olmasın məsələn.
Çox pis, çox öz başınalıqdır. Orada baş verənlərin burada təsiri ola bilərmi Azərbaycanda?
Çox. Çox ola bilər, bəli.
Xəbərim var təxminən.
Aha, necə qiymətləndirirsiniz?
Pis. Hər halda sakitlik daha yaxşıdır.
Bu sıravi Azərbaycanlıların dedikləri idi. Rəsmi Bakı isə ümid eləyir ki, Gürcüstandakı gərginlik sülh və demokratiya yolu ilə həll olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Gürcüstanda baş verən son hadisələri Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən belə deyib.
Şahnaz bəylər qızı Bakıda Gürcüstandakı hadisələrə reaksiyaları öyrəndi. Azərbaycanın özündə isə Naxçıvanda, Nehrəmdə bütün kəndə işığı kəsirlər ki, mağazaları söysünlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Naxçıvanda, Nehrəmdə bugündən bir sıra mağazaların sökülməsinə başlanıb. Hakimiyyət deyir, yerində park salacaq. Ancaq mağaza sahiblərinə heç bir kompensasiya verilmir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bu ilin noyabrın əvvəlindən Naxçıvanda kənd və rayonlar da daxil olmaqla bütün ticarət obyektlərinin sökülməsi əhali arasında gərginlik yaratdı. Şəhərin mərkəzində yerləşən ən iri ticarət obyekti 3000-ə yaxın satıcısı olan 57 adlanan bazarın da sökülməsinə etiraz edən sahibkarlar noyabrın 4-də aksiya keçirdi. Analoji aksiya bir gün sonra Baybəş rayonunun ən iri kəndi olan Nehrəndə də keçirildi. Orada da əhali 450-yə yaxın mağazanın və iaşə obyektinin sökülməsinə etiraz etdi. Etirazlara baxmayaraq bu gündən noyabrın 8-dən etibarən mağazaların sökülməsinə start verildi. 57 bazarı isə fəaliyyətini dayandırdı. Bazardakı satıcılar mallarını bazardan çıxarmağa başlayıblar. Bazarın ətrafında olan 70-dən çox dükan da sökülür. Analoji hadisə bu gün Nehrəm kəndində də baş verdi. Kənddə olarkən satıcılar bildirdilər ki, bu gün səhərdən etibarən kənddə toplaşan polislər onlardan mağazaları boşaltmağa tələb ediblər. Tələbə əməl edilmədikdə isə mağazaların işıqları söndürülüb. Həmin vaxt 17000-ə yaxın əhalisi olan kənd də işıqsız qalıb. Çarəsiz qalan satıcılar dükanlarını boşaldırlar. Deyirlər, ağır texnikalar dükanları dağıtmamış, heç olmasa mallarımızı qurtaraq.
Evin yıxdılar, xaraba qoydular. Çıxın deyə, kənddən vaxtı çıxın gedin.
Gürcü son çarşınca casına, Neylamı çarşınca, qonaqlıyım millət.
Naxçıvanı
çarşınca. Onun haddən vursunlar. Eyləm işğal olundu. Mənim köləm əlimini aldılar. 18 ildə işlədiyim dəlləri gəllə sökürlər. Həsrəm, onu mən deyə bilərəm.
Uşaqları nəyə ilə dolandı?
Uşaqları deyə çıxı keçinə vazabırsın. Naxçıvandan çıxın deyə bilərəm.
Kimsə başın vurdurmaq üçün burdan durub getməli şəhərə. Kimsə üzün vurdurmaq üçün burdan durub getməli.
Dövlət rəhbərinə
biz yığışdırırıq gecələr bunlar cavab üçün bizim nəyimiz var dağında.
Xalqa lazım.
Nehrəm kəndində olarkən biz də bir nəfər şəxs tərəfindən fiziki təzyiqlərə məruz qaldıq. Gözlənilmədən üzərimizə hücum edən həmin şəxs Azadlıq Radiosunun fotoaparatını sındırmağa cəhd etdi. Yalnız ətrafdaşların müdaxiləsindən sonra o hadisə yerindən uzaqlaşdırıldı.
Salam
var
mı?
Sənə
Yox, indi sən mənə 200 manat kimə
xeyir
verəcəksən? Yox, indi sən mənə 200 manat kimə
xeyir verəcəksən? Sən xeyir verəcəksən, gedib o kəndində xeyir verərdin.
Niyə? Qoyma mənim kəndimdə.
Bura sənin kəndində.
A, qurban olum, sən xeyirmə danışın, deyilmə?
Çox şey verir.
A, içən sən abəc dadın, ha?
Ha, içəndir. Famil avıdacaq.
Sadiq ol, getmə qatilsin. Qaraşdatmın doğulan var, ver də abə.
Kənddəki mağazaların sökülməsi ilə bağlı elə hadisə yerində olan kənd icra nümayəndəsinin münasibətini öyrənmək istədikdə Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Səfər İbrahimovun hadisələrə münasibəti belə oldu.
Siz olmağa deyin görürüm, sizi kim maliyyələşdirir, cürünlər çıxırıb.
Cürünlərisi kim maliyyələşdirir?
Çeydin öz işinizin başlığı, el işlərin başlığı, cəmada fayda versin, çeydin.
Ticarət və iaşə obyektlərinin sökülməsi Çəncərli, Ordubad, Sədərək, Şərur rayonlarında da davam edir. Sahibkarların sözlərinə görə etirazların əhəmiyyəti olmadığından hüquqlarını məhkəmələrdə qorumağa çalışacaqlar. Elə hüquqşünaslar da bunu vurğulayırlar. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, Azərbaycanın qanunları buna imkan verir.
Birincisi, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində o cümlədən mülki məcəllədə mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı iddialar var. İkincisi, Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun birinci maddəsində mülkiyyət hüququnun müdafiəsi nəzərdə tutulur. Bu hərəkətlər əksər hallarda tamamilə qanunsuzluq və özbaşınalıqdır. Hesab edirəm ki, Konstitusiyanın 12-29-cu maddələri də mülkiyyətin müdafiəsinə təminat verir. Ona görə də vətəndaşlar hüquqlarını müdafiə eləmək üçün Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət eləməlidirlər. Son nəticədə əgər onları qani eləməyən, onları qani eləyən qərar almasalar, onda Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
Naxçıvanda baş verənlərdən Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə Bakıya qayıdaq. Bir KAMAZ yük maşınını kubik daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Cəmi 4 manat.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bakının yaxınlığında Güzdəkdəki daş karxanasında bir iri yük maşını daşla yükləmək cəmi 4 manatdır. Bir fəhlə o 4 manatı qazanmaq üçün nə qədər işləməlidir? Bu qul əməyi deyil, nədir? Babək Bəkir Güzdəkdə daş karxanasında olub.
Bura Bakının Güzdək kəndindəki daş karxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yol olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdək kəndindən karxanalara aparan çalın-çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəkdəki daş karxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanat salar. Əslində karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəlilabad, Masallı.
Xəstələrin zad edən olur burada?
Xəstələrin nədə abıçın da qarın ağrıca da düşürlər, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən. Tüşonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş karxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə karxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar karxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən karxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız karxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Karxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən karxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim karxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər. Bu gün deyəsən işləmirsiniz, hə?
Elə indi gəlmişik. İşıq yoxdur, o ayırı deyəmiş.
Maşının birini neçə yükləyirsiniz?
Maşının biri kişir bana.
Adamın biri?
Yox, adamın biri, o maşın vurdu, kişir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4
nəfər. Adama bir maat düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşın yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də, arası bir, neçə deyim, bir 20 maşında. Daşın altından çadır o pula.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahət edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecəliyir.
İndi deməli, bugün işıq sönüb, onda çörək pulu qazana bilməyəcəksiniz.
Bəs nə yeyirsiniz, nə içirsiniz? Burada necə?
Evdən gətmişik, hər şey. Prodok alıb gətiririk, 30 şirvanlıq, 40 şirvanlıq.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pulu aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq da, aradasa bir neçə deyimsə, 50 şirvan zadın.
Haradasa 100 manat da. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatla gedirsiniz.
Hələnsi də, haradasa.
Onda sizə nə qalır?
İni, çörək pulu surdu, nə qalır orada tutamsın.
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı səhər gelmişik, kesən simin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var qardaş?
Müş yoxdur, yen qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Vardasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun, elə köməkli elə də.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər, gəlir burada bir deyəsən, həftələrlə iş olmur, ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da, hə, yox?
Bəli, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizliyidir. Daşdan çörək qazanan nətər olur? daşdan çıxır da bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çox.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xəssəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul girmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 pasqa.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş çarxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayə edir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlilər deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Daş karxanasından Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bu karxanalardakı ağır iş şəraitinə ümumiyyətlə nəzarət edən varmı? İstehlak bazarına nəzarət edən xidmət isə var və onlar uşaq oyuncaqlarını yoxlayırlar.
Mehtər əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çində düzəldilən oyuncaqların sağlamlığa təhlükəli olması problemini ilk dəfə Amerikada qaldırdılar və oyuncaqları satışdan yığışdırmağa başladılar. Son belə xəbərlər Avstraliyadan gəlir. Amerikada aparılan analizlərə görə bu Çin oyuncaqlarında istifadə olunan rəng zərərlidir. Bunu gətirilən mallara ciddi nəzarət olan Amerika deyir. Görəsən, belə nəzarət olmayan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Balacaların fikrincə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çeynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün səndimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Belə iğruşqalar var ki, yub satırlar. Desəndə uşaq girir dükana anası ilə girir, görür. İstəyir alma, almamağı da düzgün deyil.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sən mi vredni? Я думаю, что из Китая они больше всего подделывают все эти игрушки. Написано на всех игрушках написано made in China.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə çirkləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
Uşaq oyuncaqları bazarında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstehlak Bazarına Dövlət Nəzarət Xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorləri başlanılıb. Monitorların nəticəsi barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət də Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Lakin bir mənalı şəkildə birbaşa Çin malı deyən yığışdırmaq bu da düzgün deyil. Çünki təhlükəli mal anlayışı partiya malı anlayışdır. Ölkədə normal ekspertiza olmadığı şəraitdə bu cür tikləri sifətdə yığışdırmanı mənə hələ yenəyəm. Lakin partiya malı təhlükəli mal müəyyən olunmalıdır, ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yoxdur, kimi də belə dedi.
Nəyə görə çatılır? Yığışıb başına yığışdırsın da. Yəni ki, bu harada ticari üçün yığışdırılmıyor. Harada ticari də yəni ki, daxil olur, düzdür. Orada nə var?
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu, bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı bahalı oyuncaq almaqda görürük.
Şəxsən gedirik şəhərdə, məsələn, hansı bahalı dükanlar var, məcburuq oradan alaq ki, bilək ki, səhər oradan bir problem olmayacaq uşaq. Oradan
problem olmayacaq.
Bəli.
Amma Yeb Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahallığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitoring aparılsa belə, bazarlarda hələ də pərakəndə halda satılan və istehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Sonda onu da qeyd edeyim ki, Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Bakının oyuncaq bazarından oyuncaqların təhlükəli olub-olmamasından Şəhla Sultanova danışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənim Müsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini biraz daha artırın. Çünki biraz sonra maraqlı bir müzakirə dəryasına baş vuracağıq. Gənclər demokratiyadan danışacaq. Demokratiyanı gənclər necə başa düşürlər? Demokratiyanı hardan və necə öyrənirlər? Bu suallar ətrafında düşündüklərini sizə çatdıracaqlar. Hələ gənclərin təşəbbüsü ilə yeni yaradılmış demokratiya məktəbindən də sizə xəbər gətirmişik. Demokratiyaya gənclərin verdiyi tərifi də eşitmək istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın və həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında reportaj və sorğumuzu gözləyin. İndi isə həmsöhbətlərimi təqdim edim. Müxtəlif layihələrdə çalışan hüquqşünas Erkin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərovdu qonağımız. Salamlayıram sizi. Gəncliyi məkanında xoş gördük sizləri.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Siz hər ikiniz gənclərlə ünsiyyətdəsiniz, çalışırsınız gənclərlə. Nə müşahidə etmisiniz? Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər? Necə başa düşürlər demokratiyanı? Buyurun.
Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər dedikdə biz burada konkret olaraq yeni bir fikirlər səsləndirə bilmərik. Gənclər də cəmiyyətin bir hissəsi olaraq, təbii ki, aparıcı bir hissəsi olaraq demokratiya ümumiyyətlə cəmiyyətdə qəbul olunmuş forma başa düşürlər. Yəni ki, gənclərlə istəyirlər ki, cəmiyyətdə hüquqi bərabərlik olsun, vətəndaş cəmiyyəti tam şəkildə bərqərar olsun, insanların hüquqları tam şəkildə təmin olunsunlar, fikirlərini sərbəst şəkildə yürütmək onlar üçün mümkün olsun, asayiş təmin olunsun və vicdan azadlığı olsun. Yəni, demokratiyanın mümkün olan bütün kriteriyaları təbii ki, gənclər tərəfindən də dəstəklənir və bugünkü Azərbaycan reallığında da bunlar mövcuddurlar.
Peki, mənim, siz nə deyərsiniz bu barədə?
Çətin sualda, çünki gənclərin hamısının nə düşünməsi barəsində söyləmək durumunda deyiləm. Sadəcə öz subyektiv müşahidələrimlə bölüşə bilərəm tələbələrin ünsiyyətdə olduğum zamanlar. Açıq deyim, demokratiya gəncləri düşündürən birinci məsələlərdən deyil, çox təəssüf. Çox problemlər var onların, yəni sosial, məişət, asudə vaxt, təhsilin keyfiyyəti. Dolayısıyla bu məsələlər onları gündəlik o dərəcədə qayğılandırır ki, çoxları, şəxsən mənim üçün çox təəssüf edici haldır bu, çoxları bunun səbəbini sırf, belə deyək də, maddi imkansızlıqda görürlər. Hərçənd ki, əslində bunu məhz siyasi azadlıqlarla uzlaşdırmaq daha doğru olar. Ona görə mən təəssüflə dedim ki, demokratiya haqqında düşünənlər azdır. Demokratiya haqqında düşünən